Привет, Висе. Висе, there's money.
Yep.
Yep.
Dzirdam.
Šodien ar sēdē nepiedalās Maruta Kauliņa, Werners Kalējs, Viola Eka Paršmite. Tātad mēs šodien esam 3-12. Un tagad, kuros es no jums redzu praktiski. Ainārs mani laikam pazudis.
Varam kādas fotogrāfiju galeriju salikt tev uz galvu.
Tā tikai kustošu. Nu, tas ir gaidam. Ainār, ja dzirdi, tad dod kādu zīmi, kad varbūt kaut kas ir nu, tehnika ir tehnika. Ā, viss redzās. Ā, redzām. Ainār, dzirdi mūsu, bet mēs vismaz redzu tevi.
Jā, jā.
Skaidrs. Labi, paldies. Tātad 12 deputāti piedalās. Atgādinu no visiem. Sēde tiek raidīta internetā tiešraidē mājaslapā. Un darba kārtībā nav izmaņu. Aicināt turpināt sēde ar otro darba kārtības punktu. Par dzīvojamās mājas Kolberģī, Jauna Lūksnes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam, piederošo zemes gabala kopīpašuma domājamo daļu, nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Deputātiem ir kādi jautājumi? Neredzu. Kāds vēlas izteikties? Arī neredzu. Lūdzu balsot.
Man kaut kas bišķiņ notikās.
Dzirdām vismaz tevi.
Jā, kaut kā nevar nobalsot. Tagad to līdz es pārinstalēšos. Jā.
Aizgāju.
Lai es visu skatīju. Aizgāju, jā. Jā.
Par 12 lēmums pieņems. Par dzīvojamās mājas Kolberģi, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam, piederošo zemes gabala kopīpašuma, domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 12 lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašumā Laukmala Alsiķu pagasta Alūksnes novada atsavināšanu. Deputātiem kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 11 atturās Līga Langrāte.
Jā.
Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgā zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu Dzelmes Māriņkalnā Ziemera pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 11 atturās Līga Langrāte. Nākošais darba kārtības jautājums. Par Alūksnes novada domes 2019. gada 25. aprīļa lēmuma numur 94 atzīšanu par spēku zaudējušu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 12 lēmums pieņems. Paldies. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai meža īpašumā Birzgale, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 12 lēmums pieņemts. Par atmežošanas atļauju lauksaimnieks izmantojama zemes ierīkošanai meža īpašumā Liepnas pagastā Alūksnes novadā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot.
Man atkal nepiedāvāja papārīslašos.
Viņam man neslēdās. No līgas, no balsojuma. Paldies. Par 12 lēmums pieņemts. Par grozīmi bieži sastopamo derīgu izrektiņu iegules atļaujā, numur 2 atradnē, Vārpas Annas pagastā Alūksnes novadā. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 12 lēmums pieņemts. Par Sosnovska Latvaiņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna 21. 25. Gadam apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Līga jautājums, lūdzu.
Vai kaut kā nepatas labi klāt? Vai man ir jautājumi vairāki? Man ir jautājumi vairāki. Kādēļ ir noteikumos noteikts pār, teiksim, šīs atskaites periods 5 gadi?
Ir lēmumu sagatavotājiem, lūdzu dot atbildi.
Jā, tad es atbildēšu uz jautājumu un... 5 gadi ir noteikti tāpēc, kad latvainas sēklas saglabājās ilgāk augstnā un var atgriezties. Līdz ar to nākamos 5 gadus ir jāapseko šīs te teritorijas un jāpārliecinās, ka latvaiņa tur tiešām nav.
Lūdzu, otro jautājumu?
Nē, tas ir tādēļ, kad nu, pārskatošos te gan no likumu, kas ir pieņemts, auga aizsardzības likums, tad ir pieņemts 1998. Gadā. Šie noteikumi, uz kuru bāzes mēs šobrīd apstiprinām plānu, pirmo reizi, es saprotu, pašvaldībā, šie noteikumi no 2008. Gada. Ja, tātad mēs esam, nesteikšu, kad gadus 13 nokavējuši ar šāda te plāna izstrādi, tas ir, manuprāt, tīrs tautsaimniecības plāns, 13 gadu laikā šī te auga invāzija, es neteikšu, ka dubultojās, bet es domāju, ka mēs visi labi apzināmies to, kad viņš ir ļoti kaiti, nu, tiksim, viegli izplatība, jo viņš viegli iesējas un... Un no vairojas, ja, ar to mēs esam nokavējuši. Tad interesanti, ka es atradu informāciju par to, ka 2014. Gadā pašvaldība iesaistījās programmā. Es 14. Gadu netik labi atceros pašvaldībā, projekta Life aktivitāte. Un tur bija, es saprotu, ka iesaistīti vairāki pagasti varbūt, bet iespējams visi, jā, šī te plāna izstrādē. Nu, lūk, vēl viens jautājums tātad, vai pašvaldība saņēma kaut kādu finansējumu jau tajā laikā, bez tam šie te pētījumi, iepazīstoties ar to materiālu, ir nonākuši pie secinājuma, kad latvāņu pāraudzība varētu būt 7 gadi. Ja, un tas ir no šīs, es nezinu, kas tā bija par arī vai auga aizsardzības biedrība vai kas, pa, nu, tā tad noteica šos 7 gadus, kādēļ mēs izvēlamies 5. Tas man nav skaidrs. Tad vēl ir jautājums par pašvaldību kapacitāti ar tiem pamat dokumentiem nu, vai pieņēmumiem, kādi bija šīs iepriekšējā projekta kārtā. Viņi paredzēja, kad pagastam, lai, nu, teiksim, veiktu šos te latvāņu apsekošanu vienu un uzturēšanu nākotnē, ir vismaz jāparedz saimnieciskā darba veicais 0,3 slodzes apmērā. Vai pagastiem ir pietiekama kapacitāte, vai iesekos šim te lēmumam arī finansējums pagastiem, jo nevar būt tā, ka tas tiek, no, šis pienākums tiek uzlikts uz pagasta vadītāju pleciem, jā, un tas ir tādi vispārīgi, un tad ir tieši par noteikumiem vēl pāris jautājumi. Tā, tad pirmais bija, vai mēs šinīte programmā piedalījāmies, kā to var
iepazīt? Es uz šo jautājumu varu atbildēt. Tā Vislatvijas latvaņu apkarošanas kampaņa, tāda, kurai bija izdalīti valsts līdzekļi, un šajā programmā varēja piedalīties visi tie, kuru teritorijas bija latvaņi, un arī pašvaldības bija iespēja tai piedaļst. Tad, kad redzēja, ka šī nauda ir nu, apgulta, vai kā lai jums saka, es pat teiktu šoreiz apgulta, ja, ka tas rezultāts bija kāds, nu viņš bija, ja, jo tās metodes jau gadiem mainās, ja, kā ar viņiem cīnīties. Ja. Un līdz ar to, kad šī programma beidzās, tad arī valsts mērogā tika domāts, pa ko to, ko darīt šajā nu, situācijā un kā tālāk. Tad arī tāpa šie te noteikumi, kad arī pašvaldībām šādi plāni ir jāizstrādā. Nu, tas atbildēja līga uz savu pirmo daļu.
Jā, nu ties plāns jau vienalga bija tas 2008. Gads bija ar šo, tieši ar Jā. Šo te pašu uzdevumu. Tad, kas man nav noteikumos īsti skaidrs, ir iesnieguma forma. Varbūt ir iespējams viņu tomēr papildināt, kādā veidā iedzīvotājiem ir jāziņo, vai tā ir vēstule, vai tā ir elektroniskā platforma. Nu, kāds ir tas veids? 8. Gadā mēs nebijām netik ļoti digitalizēti, šī te kārtība nebija atrunātā. Ja, vai arī ir iespējams, protams, pievienot arī pie noteikumiem tātad šo te iesnieguma formu, kādu mēs vēlamies redzēt. Ja. Tas pats ir jautājums arī par šo te apsekošanu, lai nebūtu nu, varbūt kaut kādas domstarpības, ja, kurš ir apsekojis, kurā laikā arī. Tātad tas monitorings, es saprotu, ka tiek noteikts no 1. Aprīļa, ja laikam bija.
Jā, pareizi.
Bet vai ir tas beigu periods, ja, jo tas veģetācijas periods arī ir nu, dažāds varētu būt. Ja.
Labi, varbūt iesim secīgi, ja, jā. Atbildēt uz šiem jautājumiem. Anda,
jā, tā, tad pirmais jautājums, ja atminos, bija par gadiem, kāpēc 5 gadi pareizi, ja?
Jā.
Pēc Valsts auga aizsardzības dienesta jaunākajiem pētījumiem sēkla latvārņa augsnē saglabājies vismaz 10 gadus. Tas ir daudz vairāk nekā 7, kā jūs minējāt. Bet ministru kabineta noteikumos ir teikts, kad ir apsekošana nākamos 5 gadus, līdz ar to mēs atsaucamies uz to. Bet, nu, atbilstoši situācijai, atbilstošās instances, gan arī, kam privāti īpašumos ir latvārņi, apsekojums, protams, var veikt vairāk gadus, jo tas ir tomēr arī mūsu interesēs. Tad nākamais kāds bija jautājums līga?
Tad man bija vispār jautājums arī par šo te komisiju noteikumu beigās bija, kas tad ir tie cilvēki, es saprotu jūsu, jā, bet...
Darba grupa?
Jā, jā, teiksim, nu, varbūt arī to ir iespējams vai kaut kādā, vai, nezinu, pielikumā vai kaut kur noteikt, kas tad ir šie te cilvēki, jā, kas strādā un par finansējumu.
Mm-hmm. Jā, un atminējās par iesniegumu un par apsekošanu. Šie te visi dati ir Valsts auga aizsardzības dienesta mājaslapā gatavas formas, uz ko mēs pēc tam informējot iedzīvotājus varam dot atsauci mājaslapā, ka tas ir uzreiz gatavs un pieejams. Līdz ar to tas īsti plānā pat pielikumā nebūtu jāliek. Un par finansējumu mums ir definētas plāna atbilstošās instances, tas ir pilsētas teritorijā ir spodra, pagastos ir atbilstošā pagastu pārvalda, līdz arī viņi tālāk plāno savus budžetus un paredz kādus līdzekļus viņiem tieši vajag uz viņu konkrētajām teritorijām, jo katram pagastam noteikti nebūs viena un pati summa.
Jā, protams, kad viņa nevar būt. Nu, labi, jāskatās, jāgaida budžets.
Labi,
jā,
vēl ir lūdzu.
Jā, labrīt, ja drīkst. Tātad es sapratu, ka saraksts, tas arī bija pielikumā, tā saraksta beigās pieminēts, ka dati ir sagatavoti pamatojoties uz Valgu aizsardzības dienestā sagatavoto materiālu. Kurā gadā viņam ir bijis pēdējais apsekojums? Jo es saprotu, ka pēc tā ir salikta šī tabula, vai ne?
Jā.
Un kurā gadā viņam...
Atsauces dati ir tabulas beigās. Es neatminēšos konkrēti kurš, bet tas nebija 2020. Gads, tas bija mazliet vecāks, bet tie ir aktuālie dati, kādus mums varēja iedot Valsts Algu aizsardzības dienests.
Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, valso.
Tas jautājums bija, tas veģetācijas perioda beigas, es to laikam vēl nesadzirdēju, jā. Jo...
Jā, par veģetācijas perioda beigām ir tā, ka tas nav nekāds konkrēts datums, jo sezonas mums mainās, dažreiz pavasaris ir ātrāk, vasaras ir īsākas un atbilstoši konkrētiem gadalaikam tas tiek arī pielāgots. Tas nav tāds konkrēts datums, ko mēs pielāgojam.
Jā, bet tur bija laikam tā apsekošana tieši no 1. Aprīļa, jā?
Jā.
Bet tas nozīmē, ka var apsekot, vai iedzīvotājs var paļauties, līdz kuram, kurš tad ir tas brīdis, līdz kuram viņam ir tas jāsakārto, jā? Nu arī tāds diskutējumi, jā? Vienā gadījumā varbūt tās būs septembra beigas, citā varbūt pat decembris, ne? Tā nevar sanākt?
Nē, negluži tas ir... Tas ir vai nu vasaras beigas, vai nu līdz pat oktobrim.
Varbūt varēja to arī papildināt.
Sezona ir bieži.
Labi, vēl ir jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nav, lūdzu, balsojam. Lēmums pieņemts. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 12 lēmums pieņemts. Par ceļu un ielu fonda vidējā 3 gadu termiņa plāna 21. 23. Gadam apstiprināšanu. Kādi jautājumi?
Varbūt var ziņotājiem lūgt kaut ko vairāk pastāstīt. Finanšu komiteja šis nebija jautājums.
Lūdzu lēmumu sagatavotājiem, lūdzu vārds.
Ziņojumam, jā.
Tātad sagatavots plāns atbilstoši tātad, mūsu apstiprinātajiem noteikumiem, kā tiek sadalīta katra konkrētā gada paredzētā mērdotācija no valsts attiecīgi sadalījumam, tātad pagastu pārvaldes un aģentūras podra, tātad iesniedza savu plānojumu 21. Gadam, attiecīgi plāns 22. Un 23. Gadam vidēji tiek plānots arī šā gada apjomā, jo jāsaka, 2-3 gadu griezumā, ka šī ceļu un ielu uzparedzētie līdzekļi ir no valsts puses nemainīgi. Arī šogad tie ir tādā pašā apjomā, kā viņi ir bijuši iepriekš, nav samazinājušies. Runājot par... Tad vispār par līdzekļu plānošanu ceļu un ielām jāsaka, ka plānojam šobrīd tā, ka lielākā daļa tātad ceļu un ielas naudas aiziet tieši ceļu un ielu uzturēšanas darbiem, kas sevi ietver ceļu, tātad sniega attīrīšanu, plānēšanas, greiderēšanas, grāvju tīrīšanas, apaugumu noņemšanas, caurteku remontu, seguma remontu darbus, vasara atputekļošanas, ko mēs pēdējos gadus gan uz ielām, gan pagastos, uz autoceļiem, pagastu ciemos darām. Un jā, jāsaka, tā redzam, kādi laika apstākļi šobrīd ir ārā, tad jāsaka, ka šie ziema noteikti apēdīs un izkausēs naudu sniega, jo šogad, kā nevienu citu gadu iepriekš, šī līdzekļa jātērē ziemai, līdz ar ko pieļauju, ka lielākām lietām pēc šīs ziemas gan pagastos, gan pilsētā šo līdzekļu pietrūks, bet lielajās lietās, ko mēs esam plānojuši, es īstumā varu pārstriet un izstāstīt, tātad Alūksnes pilsēta mēs esam, lai skodrē plānojuši, tātad turpināt ielu apgaismojumu, ierīkošanu vai lielāku remontu kā Margaritas, Mellinkalna, Ziedu, Purva, Skārņu, Laurencenes ielās. Tad šogad ir plānota pilsalas tilta inspekcija, pēc kuras saprastu, kāda ir tilta, ir pagājuši 5 gadi, kāda ir tiltam šī tehniskā stāvoklis, lai varētu plānot šī tilta uzlabošanas darbu. Dažādi satiksmes drošības uzlabošani, uzlabošanas pasākumi Alūksnes pilsētā, kā piemēram uzvaras kanaviņu ielas krustojums, ko iepriekš esmu minējis, šobrīd notiek dokumentācijas izstrāde saistībā ar vides pieejamību un drošības uzlabošanu šajā krustojumā. Ir paredzēta šogad tad izpildīt domes lēmumu attiecībā uz grants ielu programmu tehniskās dokumentācijas izpildēju. Un satiksmes drošības uzlabošana arī tiek paredzēta pie izglītības iestādēm, pārskatot un pastiprinot satiksmes drošību, tie lielākie darbi pilsētā. Tad pagastos pieskaros ātri mālu pēc pagastā ir paredzēta caurtekas nomaiņa uz ceļa Stradiņš Mišķi, Pededze plāno caurtekas izbūvi uz diviem ceļiem. Jaunana, tad ir seguma atjaunošanas darbi, ceturtā kārta jauna neizentāli jaunlaicenē, krainau. Lai pārbūvētu ceļu jaunlaicene Dauguļu vidzemes šosejā, Zeltiņos plāno atjaunot ceļu krastiņu pūkmiņi, Ziemeros plāno atjaunot ceļa posmu ceļam pamatskola Priedulējas. Nu tā īsumā, un tā tad bāze nākošajam gadam ir arī šā gadā līdzekļi ceļiem un ielām.
Paldies, Aināram jautājums, ja es redzu pareizi, ja? Ainār roka.
Jā. Jā. Dzirdat, jā? Nē, man jautājums nav. Es gribu kolēģiem atgādināt ar to, ka šis jautājums bija komitejā tautsēmniecības. Viņam arī finansēvē mums nebija jābūt praktiski, jo tur naudu mēs nepiešķiram. Un vienkārši es domāju, ka nu, nevajag deputātiem pārjautāt katru šo jautājumu un diskutēt nevajadzīgi. Varēja komitejā piedalīties tautsēmniecības un tur arī pajautāt visu. Ja kaut kāds īpašs jautājums, es saprastu, jā, bet tagad visu plānu stāstīt, es aicinātu vienkārši nekavēt laiku. Paldies.
Šajā ziņā es tev pilnīgi Ainār piekrītu, jo ja jūs esat ievērojuši, tad kaut mēs šos jautājumus izskatām un vieni un tie paši deputāti ir uzdot tādus pašus jautājumus, kādi jau ir komitejās izskatīti un beigās iznāk tā, ka mēs gandrīz jāsaka, kad, kā mēs iepriekš runājam, jebkuru jautājumu mēs izskatām, deputāti var piedalīties komiteju sēdēs, domes sēdē, jau mēs atgriežāmies tikai kā lai saka, priekš tādā kopsavilkumā, ja?
Un ne, ar to, ja kaut kāds īpašs jautājums,
jā, īpašs parādās, piekrīt,
tad jā, bet tāds pilnīgs
mūrs. Es tev piekrītu, un otrā lieta deputātiem atgādinu, ka arī komitejas un domes sēdes ir interneta tiešraidē, tā kā neuztraucieties, ka jūs kāds nedzird, ja? Lūdzu, Līgai.
Es absolūti neuztraucos, ka mani kāds nedzird, ja? Ja mēs atgriezīsimies pie likuma par pašvaldībām, tad domes sēdes darba kārtība paredz pirmu, sāksim ar to, kad ir ziņojums. Ja? Un šis, tas, ko es dzirdēju, varbūt tā ir pirmā reize pa 3-4 gadiem, kad mēs patiešām dzirdējām jau ļoti nu, tādu pārdomātu un ļoti labu ziņojumu par to, kas tad nu, varbūt arī plānots ir nākošajā gadā. Mēs runājam par 21-23 gadu. Un ja jūs, kolēģi, būsiet varbūt paskatījušies vairāk un salīdzinājuši arī ar iepriekšējo gadu šiem te, tas bija viena teikuma plāna, viena teikuma ziņojums un lēmums, ja? Par vienām no lielākajām naudām, kādas ir pašvaldībā. Tad šobrīd, salīdzinot ar iepriekšējo gadu piedāvātajiem plāniem, mēs sāksim ar to, ka mēs redzam arī uzkrāto atlikumu, Ja, paskatieties, un viņš ir ļoti, ļoti cienījams. Tas, ko es dzirdēju šoreiz beidzot, ja, tad paredzamie darba plāni 21. Gadam, par ko paldies, es to redzu, un man vairāk jautājumu nav. Iepriekš tā, tad mums nebija redzami gan atlikumi, gan arī šie te plānotie darbi. Aicinājums, paldies Ingus par šo te, aicinājums varbūt sākt domāt un strādāt arī pie 22. Un 23. Gada ceļu plāniem. Ja? Arī tas varētu būt provizoriski jau parādīties kaut kur uz gada beigām zināmas šīs te summas, kādi tad kurā vietā būs darbi vajadzīgi. Nu, lūk, un tad, ja mēs iepriekš neredzējām šo te naudas līdzekļu atlikumu un tieši tāpat jūs novirzījāt, ja, kad eju un kādam tur dienestam prasi naudas atlikumus un izlietojumus, tad ar šo te plānu palūkojamies. Ja? Mēs ļoti precīzi redzam, kāda tad ir situācija 31. Decembri, un viņa ir pietiekoši laba, ja, tā tad atlikumā ir palicis ceļu fondā 415 tūkstoši, pieplusojot 671 tūkstoti, kas ir šī gada plāns, tā tad vairāk kā miljons eiro, mēs varēsim izlietot ceļu sakārtošanai par šo paldies, un paldies par precīziem šiem te nu, uzdevumiem vai par veicamajiem darbiem, un es aicinu, jā, varbūt sākt arī par to 22. 3. Gadu plānot, projektēt, jā, lai mēs varam tā, nu, tā virzīties uz priekšu. Vienīgais vēl Lingus jautājums par pilsētas kilometriem. Es neatradu nu, tā informāciju. Pagastos, es sapratu, ceļu garums ir 637 tūkstoši un pilsētā, ja drīkst.
Vai aptuveni 70 kilometri.
Cika?
Aptuveni 70 kilometri.
Un pagastos ir 637, ja?
Jā.
Nu, tad tā proporcija arī vēl tāds. Bet par šo te plānu jau viņš ir stipri labāks, kā bija iepriekš. Paldies.
Nē, es tikai gribu pateikt to visiem deputātiem, ja? Atlikumi un visas tādas lietas ir katru gadu redzamas, ja?
Pie plāniem nav.
Un arī pie šie plāni tika, un pa šo jautājumu es piekrītu Ainaram, kur viņš arī sacīja, Tautsaimniecības komiteja arī viss tas tika pārunāts.
Nu jā, diemžēl nevienu, tas arī neinteresē daudz.
Jā, nu, to varbūt, es gribētu teikt, varbūt tev iepriekšējos gadus līga neinteresē, bet šogad neinteresē. Es saprotu.
Mēs katru gadu pie šī jautājuma esam atgriezušies, un šoreiz viņš ir patiešām jau stipri kvalitatīvāks kā iepriekš. Paldies, Ingus.
Jā, labi, ir vēl jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Izteikties vēlas?
Nē.
Jā, lūdzu.
Jā, nē.
Jana, lūdzu, pa priekšu jāieslēdz skaņa, un tad mēs tevi dzirdēsim. Nedzirdam. Nē. Bet mēs nedzirdam tevi. Labi. Jautājumu un izteikties nevaras, lūdzu, balsot. Jana, nav no tevis balsojuma, ja dzirdīju. Paldies, lēmums pieņems. Par grozījumu Aluses novada domes 28.01.2020 noteikumos numuri 1.2020 par Aluses novada pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas līga lūdzu?
Nu, droši vien, ka izteikties, ja, vēlreiz atgādinu ja, par šo te finanšu komiteju, laikam mēs tur to lēmām vai ierosinājām par to, kad jāatgriežas pie šo te noteikumu pilnveidošanas vistuvākajā laikā, ja es ceru, ka priekšsēdētāji mēs pie tā paliekam un varam sākt pārunāt, lai to labo praksi vai politiku, nu, mēs patiešām varētu arī kādreiz prasīt pēc tam un ievietot viņus noteikumos.
Es varu pateikt to, kad mēs, ja, pa šo mēs finanšu komitejā norunājam un arī pa to nolēmam.
Paldies.
Vēlreiz atgriezties un atgādināt, es uzskatu, vai tas ir... Nu, ja jūs tā uzskatāt, tad lūdzu varat katru reizi atgādināt. Lūdzu vēlas izteikties kāds. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 11 atturās Jana Zilkalne. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem 2011. Gadā ir saņemts priekšlikums. Lēmumā iekļauj papildu punktu pašvaldība nosaka nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā Alūksnes novadā reģistrētai tiem izmitanajām sabiedriskās ēdināšanas un skaitlinkošanas pakalpojumu jomā strādājušiem uzņēmumiem. Lēmuma projekts skan par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņi. Par to, kas ir ierosināts, varu paskaidrot, ka mēs pie šī jautājuma strādājam, un arī tad, kad būs tas uz februāra sēdis, mēs par šo jautājumiem būsim tikuši skaidrībā, un tad mēs arī varēsim lemt par atlaidi atbilstoši, par kuriem lemt un balsot. Šodien mēs balsojam tikai par termiņiem. Šajā gadījumā par atlaidēm vai tādā arī šeit nekas nav iekļauts. Līgai lūdzu vārstu.
Tas var būt arī otrs priekšlikums, protams, es jūs neapgrūtināju, jo diemžēl mums šī parasti domes sēdes aprobežojas ar jautājumu nolasīšanu, un diemžēl viedokļus mēs nespējam sadzirdēt un arī izteikt nevēlamies. Otrs priekšlikums, tad man bija, es to arī pārdomāja, arī šo te lēmuma projektu nodefinēt ne tikai par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem, bet arī tātad par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem, un atvieglojumiem 21. Gadā. Nu, lūk, ko tas, un ko es ar šo biju domājusi? Tātad priešlikums bija lēmumā iekļaut papildus punktu, ka pašvaldība nosaka nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmēra Alūksnes novada reģistrētiem.
Tev nolacīju to.
Izmitināšanas, sabiedriskās ēdināšanas un skaistumkopšanas pakalpojumus jomā strādājošiem. Kādēļ es šo te priešlikumu iesniedzu? Finanšu komitejā tad bija ļoti tāds labs un veiksmīgs jautājums par papildus, par veiksmīgu 20. Gadu, par papildus ienākošiem līdzekļiem, par ko tātad es arī palūdzu ekonomistiem, lai atsūta, kuras ir šīs te pozīcijas, kurās tā izpilde ir ļoti veiksmīga bijusi. Ja? Un tātad es ceru, kad arī jūs pārējie kolēģi iepazināties ar šo tēmu kopsavilkumu, un attiecībā uz nekustamā īpašuma iekasēšanu plāns tika pārsniegts par laikam 160 tūkstošiem. 160 tūkstoši tātad tika iekasēti vairāk. Nu, lūk, bet runājot tieši par šīm jomām, kas ir sabiedriskā ēdināšana un izmitināšana, novadā tātad nekustamais īpašums, nekustamā īpašuma nodoklis, kādu maksā ēdināšanas uzņēmumi un viesnīcas kopumā gadā, sastāda vidēji 2,5 tūkstoši par gadu. Piemērojot atlaidi 50%, ja tā tad ietekme uz budžetu būtu kaut kāds 1200, bet šiem te uzņēmumiem, nu, mēs neviens nezinām, kā un kad šī ārkārtas situācija beigsies, bet tas apgrūtinājums ir viennozīmīgi. Un nu, pirmkārt tā varētu būt arī pašvaldība šī te labā griba un teiksim, žests, kad arī pašvaldība redz un saskata šo te situāciju. Pie tam Alūksnes novads mēs sevi definējam kā turisma galapunktu. Ja? Un nu, tad arī šiem te uzņēmējiem tāds neliels solis uz priekšu. Kādēļ es par to negribētu tomēr atlikt jautājumu? Uz februāru un uz marta un uz jūnija sēdi. Nu, lūk, tā pieteikšanās jau, ja mēs zinām, pamatā noteikumos ir līdz 1. Februārim. Arī šo varētu varbūt pagarināt līdz 15. Datumam. Ja? Bet tā ietekme nu, nav tik būtiska. Ja? Nu, es vēlreiz atgādinu un salīdziniet šos te skaitļus un tā ir naudas izteiksme. Tātad plus 170 tūkstoši, ja, un šī gadījumā piedāvājums ir atvieglojumi uz 1500 līdz 1500. Ja. Protams, tikai uzņēmumiem, kuri ir deklarējuši vai reģistrējušies Alūksnes novadā, ja. Nu, tā ir arī mūsu šī te. gribā.
Paldies.
Bet lēmuma nosaukumu arī, protams, ka var mainīt nodokļu samaksas termiņiem un atvieglojumiem tikai runa par 21. Gadu.
Labi, lūdzu.
Es arī ļoti gribētu dzirdēt citu kolēģu varbūt viedokļus. Vai...
Lūdzu, vārds Valentīnai.
Labdien. Diemžēl mēs nevaram iekļaut šo te atvieglojumu normu šajā lēmumā sakarā ar to, ka tam ir jābūt saistošiem noteikumiem, nevis vienkārši domas lēmumu, kas un tie saistošie noteikumi tiek saskaņoti ar varamu. Tas ir pirmām kārtām par pagājušā gada, 2020. Gada pārpildi. Jā, tātad, tas ir lielāko ties nekustamā īpašuma nodokļa piedziņa par iepriekšējā gada parādiem. Jā, un par ēdinātājiem kā tādiem ļoti daudz ēdinātāju pašvaldības reģistrēti ir nomātajās telpās, nevis savos privātajos. Līdz ar to šīs atvieglojums nevienmēr var arī sasniegt šo te galamērķi.
Labi, paldies. Vēl no savas puses es gribu piebilst arī to, ka turisma mītnēm jau ir tā, ka paši zinies, ka pēdējos gados turisma mītnes tiek sakārtotas. Un šīm turisma mītnēm, paskatieties, ir mums pašiem saistošie noteikumi, kur mēs nekustāmā īpašumā nodokli samazinām, ja sakārtotas fasādes pa 90%. Un te ir jautājums, ka tas nav tik vienkārši. Kad vienkārši vakarā es saņemu priekšlikumu, jā, visi termiņā, jā, lai uzreiz pilnvērtīgi viņu varētu apstrādāt, izanalizēt un saprast. Tā kā te ir tas jautājums, ko es vienmēr uzdodu deputātiem, nu tā kā neatcerēties to 5 minūtes pirms lēmumā sagatavošos un pieņemšanas. Tā ir piebildē. Lūdzu, vēl cēlā, ja es redzēju Jānis roku, lūdzu.
Jā, es varbūt Līgai gribēju paprasīt, viņa saprotu, bija noskaidrojusi par ēdināšanu, izmitināšanu, cik tur ir ieņemts. Minēt arī skaistumkopšanu, es redzu, kādi tad tur ir tie dati?
Nu, es provizoriski domāju, ka viņi nav stipri lielāki. Jā,
liekas,
bet varbūt, es nedomāju, ka mums šo te uzņēmēju vispār ir tik daudz, ja, un mums būtu, es priecātos par jebkuru, kuram ir, līdz kuram šī te atlaide nonāk, ja. Es domāju, ka šis likums par Covid seku pārvarēšanu, ja, šādas tiesības mums to atvieglojumu tomēr ļauj, un nav jāatsaucās uz to, cik tas ir ļoti grūti un neiespējami panākt, ja. Nu, piedodiet. Protams, ka traucējoši jums šis te ir atkal dzirdēt, jā.
Nē, tas nav traucējuši vienkārši. Nu, es domāju, ka tā, ka 99% skaistumkopšana arī ir īrētās telpās, un tur atbalstu var dabūt šajā gadā no citiem instrumentiem. Lijā,
jā, viss kārtībā. Tas nozīmē, ka nu, ir jau arī tāda lieta, ja kā šis te labais žests, un tu jau visus arī nezini, un tie cilvēki jau parasti nu, bieži vien neatnāca līdz pašvaldībā, ej mani grūti, ja, drusciņi, vai, nu kas man tur ir, ja, nu tur nagus kop, matus, ja, kop, nu, kurš tad ies sūdzēties, jums taču viss ir labi. Nu,
skaidrs vēl deputātiem, kurš vēlas izteikties. Jā, Ainārs, lūdzu. Ainār, vārds tev.
Jā, es saprotu, ka to, kad nē, pie jautājuma jau var to tā, vajadzētu tā kā atgriezties, es tā, ko Valentīna teica, es piekrītu, jā, bet varamam nekādu sakaru šeit nav, tas ir domes, no nodoklis vai ne, domiņu var atvieglot, neatvieglot un dar, kā viņi grib. Tas, kad, ko pareizi saka, daudzās telpās, kur ir īrētais, jā, viņš neaizies tam galam, jo būtībā, ja mēs šādi te pieņemam, tad viņš būtībā skar tikai, es te paskaitīju ātri, Drūvi, Mairi skar un Aivars skar, kam ir savi īpašumi, jā, pārējie visi ir iznomātajās. Bet pie jautājuma var atgriezties, lai nav kur skriet, var arī atbrīvot pēc pusgadā viņus nu, nosacīt. Tas jau nav tagad obligāti. Bet kā es jau kaut ko laiku apakaļ teicu, ļoti pozitīvi būtu, ja mēs vispār apkopotu, kas mums šo pakalpojumu dod, ja mums arī pa stūriem dod kaudze. Nā, nu vēl žukuram ir jāvilkā. Mums jau pa stūriem daudz dzīvokļi, ir daudz kaut kas. Skaistam tikai, man es, ka tikai viens ir Mārijs, ko es zinu par skaistamām, vai ne? Nu, tur vajag kaut kādu analīzi, ka plašāku analīzi. kas novadā
šī situācija varētu, šāda situācija palīdz varbūt arī sakārtot šo te jomu, ja? Jo tu ieraugi, kas tā tad ir šie te pakalpojumu sniedzēji, ja kaut kāda arī datu bāze papildus veidojas.
Es aicinātu strādāt pie tiem. Vienkārši tagad kolēģi, strādāt pie tiem.
Ainari, ja, un pārējie kolēģi, ja jūs dzirdējat, es pašā sākumā jums sacīju. Mēs šodien lemjam par termiņa pagarinājumu visiem. Un, kā patreiz jau neatkarīgi no tā, vai Līga vakar uzrakstīja vai neuzrakstīja, mēs jau mēnesi strādājam un mēģinam saprast, kā pareizi šo atlaides piemērot un visu. Jo mēs nonācām pie tādā viena no secinājumiem, ka tā gala rezultātā saņēmēji būs tik maz, bet administrēšana un viss pārējais aizņem vairāk laika. Pa to iet runā. Lūdzu Dintaram vārdu.
Jā, labdien, kolēģi. Es negribētu šobrīd sēdē izvērst plaši šo diskusiju, bet katrā ziņā, ja mēs kā pašvaldība sniedzam atlaides saviem uzņēmējiem, tad es domāju, ka mums šeit nevajadzētu šķirot, vai tas ir frizieris vai ēdinātājs vai kāds cits uzņēmējs, mums vienkārši jāatbalsta visi, kuri šajā pandēmijas laikā ir, nu, kur bizness ir cietis, jo pretējā gadījumā būs tāda situācija šobrīd kā valstī, ka ieejot veikalā sāk šķirot preces, kuras drīkst pārdot, kuras nedrīkst, un tas izskatās diezgan, nu, es teiktu, pat nožēlojami. Tā kā es saprotu šobrīd, ka deputātu vairāk mums atbalsta to, ka mēs atbalstam uzņēmējus šajā laikā un strādājam pie izvērtēšanas, turpinām strādāt pie izvērtēšanas, lai sniegtu atbalstu visiem, kas ir nu, cietuši, kas iepriekš minēju šajā, teiksim, Covid krīzes laikā. Un tie ir tikai ēdinātāji, ir arī tirgotāji, kuri šobrīd nevar tirgot konkrētas preces, veikali ir slēgti, darbinieki ir atbrīvoti. Daudzi nav saņēmuši, pat nav iespējas saņemt šo atbalsta finansējumu no valsts, un tur ir daudz dažādu problēmu. Un, protams, pats sarežģītākais ir šobrīd šo noteikumu izstrāde un procesa administrēšana. Bet paldies, ka visiem ir tāds viedoklis, un mēs turpinām strādāt.
Lūdzu, vēl kāds vēlas izteikties?
Man ir priekšlikums, priekšsēdētāji, varbūt jūs varētu darīt arī zināmus šīs te jautājumus, pie kuriem jūs teicāt, jūs jau tagad divus mēnešus jau domājat un strādājat par pie šiem atvieglojumiem. Varbūt variet arī citus informēt, pie kuriem tātad jautājumiem jūs arī, lai var laicīgi, jo, nu, teiksim, arī es neesmu pamatdarbā pašvaldībā, un tad, kad es to varu darīt, tad es to varu, ja, bet, nu, es domāju, ka jauda ir pietiekama. Bet varbūt dariet laicīgi zināmus, kādi ir izskatāmie nākotnē jautājumi, lai mēs arī varam piekļauties.
Ja, es šiem ierosinājumam pilnīgi piekrītu, bet tikai es jums gribu kolēģi atgādināt vienu. Ja man kāds deputāts pazvana, un es pasaku, ka pie šī jautājuma jau ir atricināts un strādājam, tā lūdzu nepasniedziet viņu kā ziņu, ka ja deputāts nebūtu atgādinājis, tad doma pie tā jautājuma vispār nestrādā. Tā piebildē no manas puses. Netaisiet sensācijas, kur viņas nav jātaisa. Lūdzu Aināram vārdu.
Nē, es piekrītu, ko Dzintars teica, vai ne, un būtībā es vienkārši atgādiņu, jo mums jau šobrīd ir ļoti laba prakse domē to, ko mēs ir komitejās ieteikuši, pārunājuši, to arī dome praktiski daru, un Dzintars to arī apliecināja, vai ne. Tā kā es pilnībā piekrītu, ka mēs pie tā strādājam, jo arī par šo jautājumu mēs kaut mēnesi apakaļ diskutējam par šo iespēju Jā. Palīdzēt. Jā. Tā kā nav ko visiem uztraukties, jo es domāju, ka domas darbinieks seko līdz to, ko mēs komitejās, ko runājam, viņi to dara. Paldies.
Jā. Vēl lūdzu. Es neredzu, kā kāds vēlētos izteikties. Tagad ir jautājums par priekšlikumu. Priekšlikumu likt uz balsošanu vai kā iesniedzējis Līga Lankrēti, kā uzskatāt?
Protams, jā, likt uz balsošanu.
Nu, tas var sakot, mēs balsojam par to vai šādu punktu iekļaut šodienas lēmumā. Ja?
Mēs to nedrīkstam darīt.
Jo?
Jo likums paredz, ka tie ir saistošie noteikumi.
Ne, bet mēs šodien dotā momentā balsojam, vai pa šādu liekam vai neliekam, tas ir deputāta attieksmes jautājums. Vai saprat?
Jā, tur, bet mēs nevaram balsot, ja likums aizliedz piešķirt atlaidi bez saistošo noteikumu izstrādes. Tā kā mēs pa lielam nevaram balsot, tas tas, ko Valentīna šobrīd saka.
Nu, bet tad ko? Tad mēs tos divus mēnešus domājām?
Mēs pret likumu nevaram balsot. Tas ir viens. Jā. Piekrītu līga, uz šo dienu nav gatavi saistošie noteikumi ar konkrētu atlaidi. Bet, kā Artus jau minēja, mēs tiešām nu, strādājam, domājam par to diskutējam, jo nav vienkārši izstrādāt šos noteikumus, lai viņus būtu ērti administrēt. Tur parādīsies virkne problēma un daudzi nu, teiksim, nesaņem šo atbalstu. Es jau tiku minējis šo valsts piemēru par tām precēm, vai ne, ka mums nevajadzētu iet līdzīgu ceļu, bet radīt skaidri saprotamus noteikumus. Ja mēs to varam, tad daram. Jo es ļoti nevēlētos, ka kāds paliktu, teiksim, uzņēmējs aiz borta, tāpēc, ka mēs nu, neesam izstrādāt labus noteikumus.
Šīs bija valsts definētās nozares, jā, kuras nu, ir tādas nosauktās. Jā. Citi ir pārkārtojušies. Pie iepriekšējā jautājuma pie kapitāla sabiedrību pārvaldības arī noteikumu maiņas. Es neko neteicu to, ka pašvaldība gadu veica izmaiņas. Nu, tagad mēs runājam par to, ka šie nav tik sarežģīti noteikumi, ja, kad mums tur ir šausmīgas kārtības, administrēšanas, viss kaut kas, nu, bet tas ir jāsāk strādāt ātrāk un elastīgāk un vieglāk. Nu, nedrīkstam mēs to šāda veida jautājumus atstāt atkal uz gadu izskatīšanā. Divus mēnešus.
Labi, kolēģi, es sapratu, tā praktiski.
Protams, ja viņus nevar likt, ja viņš nedrīkst likt, neliksim priekšlikumus, jo mēs viņus nevaram iekļaut, jo mums nebūs noteikumi, bet mēs taču to visi zinām. Tad
vajag arī tādus rakstīt, kuros vai pa priekšu noskaidrot. Vai...
Mīļie cilvēki, jūs tur strādājiet ikdienā, atnāciet ar pilnvērtīgu ar papildus šo te labāku vairs nevar priekšlikumu. Bet,
Līga, es arī tev paskaidroju, ka mēs strādājam. Nevēlties jums nolasīju pašā sākumā nosaukumu lēmumam. Tas attiecas uz visiem nekustamā īpašuma maksātājiem. Mēs netaisam kaut kādus izņēmumus, vieni maksā, otri nemaksā, cik maksā un kā maksā.
Redziet, jūs runājat par laiku, es runāju par summu, es runāju par naudas izteiksmi. Jā, tie cilvēki un tie uzņēmēji atliks to summu un viņi samaksās. Bet es runāju par to, lai viņiem varbūt šī gadā būtu nedaudz vieglāk.
Arī,
es, protams, atsaucu savu priekšlikumu, jo viņš nav iespējams.
Lūdzu, paldies. Vēlās kāds izteikties. Tagad ir jautājums par nekustam īpašumā nodokļa samaksas termiņiem pa pašu lēmumu projektu. Ir kaut kas piebilstams? Lūdzu, Ainār.
Nē, man ir jautājums, vai mums samaksas termiņi iekšā ir saistošajos noteikumos?
Nē.
Mums ir noteikti vai nav? Nav mums maksājums.
Samaksas termiņi ir noteikti ar likumu. Un sakarā ar šo te krīzes situāciju mēs drīkstam viņus mainīt. Atbilstoši sagatavotajam lēmu projektam.
À, likumā ir noteikti, ja jā. Ka maksāt 4 reizi
jā.
Gadā.
Jā.
Jā.
Lūdzu, kolēģi, vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot pa lēmu projektu. Mums tehniski atvainojas, tehniski jāpārliek balsošanas sistēmu. Mazliet pagaidiet. Lūdzu, var sākt balsot. Par 12 lēmu projekts pieņemts. Par Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņiem. Lūdzu deputātiem, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 12 lēmums pieņemts. Par grozījumi Alūksnes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā. Ir jautājumi deputātiem? Kāds vēlas izteikties?
Es tomēr izteikšos. Jā, es tomēr izteikšos, jā.
Vai... Es jau, nu, kolēģi, nu esiet kolēģiāli, lai normāli noritētu sēde un normāli, nevis tad, kad jautājums jau es esmu uzdevis, kad jau aiziet balsošanā, jūs paceļat roku, es vēlos izteikties. Lūdzu, Līga, izsakies, nekādu pretenziju, bet, nu, ievērojam.
Varbūt droši vien šīs te attālinātā varbūt laika nobīde. Mēs mainām komisijas nolikumu. Mēs mainām komisijas nolikumu, bet jautājums, vai mēs strādājam arī pie paša šī te civilās aizsardzības plāna aktualizēšanas. Šī situācijas iedzīvotāji ir jautājuši, ko teiksim, nu, kā praktiski rīkoties krīzes situācijā, jo ko viņi nevarot saprast. Tā tas jautājums.
Es varu atbildēt uz to, ka patreiz oktobra vai septembra mēnesī valstī pieņēma civilās aizsardzības likumu, un šī likuma pamata patreiz notiek civilās aizsardzības plāna izstrāde. Un šī plāna izstrāde, es domāju, kaut kur, ja nebūs kaut kādas valstī izmaiņas likumā vai ko, kaut kur marta mēnesī apmēram tiks arī pabeigta, un tad arī viņš tiks prezentēts un vispārējais. Patreiz notiek pie šī tieši katrā novada civilās aizsardzības plānu izstrādes. Vai civilās aizsardzības teritoriju plānu izstrādes, tā precīzāk. Jo to civilās aizsardzības teritorija nav tik daudz, cik ir tieši novadu. Ja? Jo tas ir saistīts arī ar novadu reformu. Tā kā pie tā strādā. Lūdzu balsot. Par 12 lēmums pieņemts. Par darbā tiesisku attiecību izbeigšanu ar Aigu Mūrnieci. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas teikties? Lūdzu, balsot.
Paldies. Paldies par darbu, jā, vai ne?
Par 11. Lēmums pieņemts. Jāiga dzird, paldies par darbu, tiešām.
Jāiga, paldies no mums visiem par darbu un veiksmi tev
turpmākajos
darbiņos.
Paldies.
Par Aluksas nauda domes 26.11.2020 lēmo numuru 304. Atsaušanu jautājumu deputātiem. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 11 lēmums pieņemts. Kāpēc 11 slēdē nepiedalās Ainārs Melders? Par saistošo noteikumu numuru 2021 par Aluksnes novada domes 2013. gada 28. novembra saistošo noteikumu numuru 47 2013 Aluksnes novada pašvaldības naudas balvas par izcēlienu sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtību un apmēru atzīšanu par spēku zaudējušiem izdošanu. Ir kādi jautājumi?
Var lūgt ziņotājam? Ka...
Jā, lūdzu, ja ir jautājumi, tāpēc es arī nu, to nelizu. Lūdzu, vārds ziņotājam.
Labdien, var dzirdēt?
Jā.
Tātad šis lēmums ir tapis tādēļ, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sniegusi atzinumu par domes grozījumiem šajos saistošajos noteikumos, kur ministrija ir analizējusi tātad pašvaldības brīvprātīgās funkcijas saistībā ar sporta likumu un secinājusi, ka pašvaldība līdzekļus privātu personai piešķirt nedrīkst. Iepriekš arī varamam ir bijis atšķirīgāks viedoklis, tāpēc arī šie saistošie noteikumi ir tikuši saskaņoti, šobrīd situācija ir savādāka.
Lūdzu, lai mums sagatavotam kādi jautājumi. Līga, lūdzu.
Vai mēs plānojam kādus citus noteikumus saistībā ar šo te pašu jautājumu? Tur bija atsauce uz sporta likumu, jā, par iespējām atbalstīt.
Jā.
Vai mēs pie kā strādājam?
Par šā gada plāniem nevaru paskaidrot, bet man atbalsts kaut kur baigi. Tātad mēs esam plānojuši pārskatīt, mums ir vēl vieni saistošie noteikumi, kas paredz atbalstu sporta aktivitātēm, un mēs esam plānojuši viņus pārskatīt saistībā ar finansējumu piešķiršanu biedrībām, jo to sporta likums atļauj.
Lūdzu, vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Par 11 lēmums pieņemts. Par sastošo noteikumu numuru 2021 par maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu no Alūksnes novada izdošanu. Ir kādam deputātam jautājums lēmumu sagatavotājam? Līga, lūdzu.
Man nav jautājums, ja es tomēr gribu, lai nu arī varbūt piefiksējiet šo vai protokolā vai kas, kad tomēr ar 21. gada 1. janvāri pašvaldības domes tiesības ir aprobežotas ar pakalpojumu sociālās palīdzības likuma 33. panta, 3. daļu, noteikto maznodrošinātās mājasaimniecības ienākumu sliekšņa amplitūdu pirmai vienīgai personai, un šis te likums stājas spēkā ar 1. janvāri. Ja, un tas, ko mēs runājām, ja, kad varbūt viņš stāsies Alūksnes novadā martā vai aprīlī, noteikumi stājas spēkā par tātad par šo te likmi un slieksni, tātad 1. janvāris, no kura es varbūt varētu aicināt, ja nevar, es varu arī pat ierakstīt šo te priekšlikumu, kad tātad papildināt ar punktu, kas aizto šo noteikumu ienākumu slieksni, piemēru ar 21. gada 1. janvāri noprecizēt. Vai es varu tādu pielikt šobrīd?
Nē, jautājums šāds ir, vai lēmums sagatavotājiem, kas par šo priekšlikumu ir sakāms?
Ir tā, ka šobrīd jau mums ir spēkā saistošie noteikumi, kas nosaka šo te maznodrošinātā ienākumu slieksni. Kas ir sociālo pakalpojumu palīdzības likumā, tad tur ir noteikts, ka katra pašvaldība ir tiesīga noteikt šo te slieksni ne augstāku par 436 pirmajai personai, vai un nākamajām neaugstāku par 305 eiro. Un šis jaunais stājās spēkā tad, kad ir jaunais saistošie noteikumi. Līdz tam mēs strādājam pēc saistošajiem, kas ir spēkā šobrīd. Tas arī ir labklājības ministrijas, kā lai saka, vadlīnijas noteikti.
Tas nozīmē praktiski to, ja mēs šādu Līga priekšlikumu to arī iesniedz, un mēs, tad tas nozīmē, ka mēs jau nevaram pāri tas, kas notiek ar likumu.
Jo nav jau tā.
Arī šeit mēs varam runāt par tādu lietu kā laiks. Es saku, es neesmu tik augstprātīga, lai iedomātos, ka es esmu visgudrākā un vispareizākā, pie tam mēs katrs daram savu. Šie noteikumi tika pieņemti pagājušā gada novembrī. Un arī šie noteikumi ir vērsti uz iedzīvotāju līmeņa kaut kādu saglabāšanu vai nezinu. Arī šos mēs varbūt varējām tad izskatīt gan novembra sēdē, gan decembra sēdē. Šobrīd ir janvāra beigas un mēs runājam par martu. Ja? Un tie noteikumi ir nepārprotami, nosaka, ka pašvaldībai no 1. janvāra ir šis te slieksnis jāpiemēro. Mēs varam atsaukties uz noteikumiem. Es nevaru saprast, kādēļ pie mums mēs nevaram vienu un otru un trešu. Vai mēs esam kaut kādā veidā paši sajukuši, saputrojušies noteikumos? Kādēļ viss tik tā smagnēji nāk?
Bet sociālās pakalpojumu palīdzības likums stājas spēkā ar 1. janvāru.
Tad, ja iepriekš pašvaldība pati varēja...
Arī noteikti šī kārtība, kārtība un apmērs, kādā veidā pašvaldības nosaka šos sliekšņus. Tieši likumā, nevis ministrs kabineta noteikumos.
Jo šobrīd arī tās mājasaimniecības, kur ir vairākas personas, uz šā brīža mūsu saistošajiem noteikumiem, viņi pat ir vinnētāji. Ja, jo tad mājasaimniecība ar lielākiem ienākumiem var saņemt šo te maznodrošinātā statusu. Šobrīd tātad ir nav dalīts pirmā persona vai otrā, trešā, ceturtā. Šobrīd tad, ja ienākumi vienai mājasaimniecības personai nepārsniegt šos 300 eiro, viņi var saņemt statusu. Tad no tā laika, kad stāsies spēkā jaunie saistošie noteikumi, tad būs pirmā persona 327 un katra nākamā 229. Šobrīd es nesaredzu šo te, zaudētājs jau nebūs neviens.
Lūdzu vēl, Līgai, vai kādam atbildi saņēmi, lūdzu vēl, kam ir jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot par lēmumu projektu. Tā, 10 par atturās Līga Langrāta. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu alūksnes pirmskolas izglītības iestrādē pienenītē. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot par lēmumu projektu. Par 11 lēmums pieņemts. Par būvniecības dokumentācijas sagatavošanu. Jautājumi lēmumu sagatavotājiem. Kas vēlas lūdzu Līga?
Jautājums ir par šiem te 5-6 ceļiem. Viņi bija iekļauti tagad tajā jaunajā ceļu plānā.
Lūdzu lēmumu sagatavotājiem vārds. Jā, lūdzu.
Ja runa par investīciju plānu jautājums, tā? Mhm. Pilnībā, daļēji jā, bet pilnībā viņa nesakrīt.
Nu jā, tur bija papildus šīta infrastruktūra arī vēl.
Jā.
Bet tie ceļi jau tajā plānā ir iekšā, vai ne?
Es vēlreiz saku, nav visi ceļi vēl plānā. Ceļi ir saistīti ar investīcijām, kuras uzņēmēji var sniegt, un primāri ir investīcijas, un ceļi tiks iekļauti plānā. Tie, kuri tur nav.
Jā. Lūdzu vēl jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Modri, man nav balsojuma kaut kas.
Cik man atrodās uzņēmums vienā no tiem sarakstiem, tad atļaušos to nebalsot.
Tā tu atturies no balsojuša. Nepiedalies, tu vari parādīt. Nospied pogu, kad ir nepiedalos.
Tur bija tādi, jā. Labi, atvainojiet. Jā.
Paldies. Par 10 nepiedalās Modris Lazgavkalns. Par apbūves tiesību pieņemšanu uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras izveidei. Lūdzu, ir kādi jautājumi lēmumu sagatavotājiem? Kāds vēlas izteikties?
Uz cik gadiem ir šie te apbūves tiesības? Es to ziņotāju arī labprāt dzirdētu. Uz cik gadiem ir šis te apbūves tiesības tiek pieņemtas?
Lūdzu, atbildi.
Apbūves tiesības ir runa par angāru, ražošanas ēku angāru izveidi un apbūves tiesību termiņš. Ja nekļūdos, ir 30, varbūt precizēšu. Nu, 30 gadi, man liekas, bet es precizēšu.
Jā, lūdzu, vēl jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Neredzu, lūdzu, balsot. Par 10 nepiedalās. Modris Lazgavkalns. par apbūves tiesību pieņemšanu. Lūdzu, ir lēmumu sagatavotājiem kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Par 11. Nākošais jautājums. Par grozījumu Alūksnes novada domes 28.12.2020 lēmumā numur 342 par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā. Ir saņemts priekšlikums. Katru iestādes amata vietu un atlīdzības izmaiņu pieprasījumu pieteikuma izskatīt un atstiprināt atsevišķi. Mēs šo jautājumu arī skatījām Finanšu komitejā, un Finanšu komitejā mēs nobalsojam par to, ka mēs skatām visu kopumā, bet tas absolūti neliedz uzdot jautājumus par katru atsevišķi. Tā, par šo priekšlikumu. Varu sakot, tur nav ko diskutēt, jau skaidri un gaiši ir redzams priekšlikums, jā. Tātad mēs balsosim par priekšlikumu. Katru iestāju samatā vietu un atlīdzības izmē pieprasījumu pietikumu izskatīt un atstiprināt atsevišķi. Tie, kas balsos par, tad skatām katru atsevišķi, kas pret, tad skatām visu kopumā kā vienoto jautājumu. Tā, uz balsošanu. Lūdzu balsot. Tā balsojums par Jana Zilkalne, Laimonis Sīpols, Līga Lankrate, pret pārējie astoņi. Tātad priekšlikums nav pieņemts. Lūdzu, tā.
Es kaut kur nepareizi, lai nobalsoju labi.
Tā, kur mēs... Jā, Līgai kaut kas piebilstams?
Es, protams, nokomentēšu šo te savu arī priekšlikumu. Ja, tā, šis iespējas arī pēc domes sēdes man nu, šoreiz ir ļoti arī tāds, neteiksim, ka patīkams. Ja. It kā mēs ļoti steidzamies, mums nav laika, mēs kaut kur skrienam stundas laikā, mēs nu, visas investīcijas esam noteikumus apsprieduši. Ja. Nu, savukārt tajā pašā laikā, teiksim, pie izstrādes mēs strādājam it kā mēnešiem, un tad kaut kādā brīdī viņi pēkšņi parādās. Tik svarīgus jautājumus, kā katras iestādes amata vietas un sarakstus mēs esam jau gadiem pieraduši neizskatīt nu, pēc būtības. Ja? Ar šī gadījumā arī, labi, viņi nav varbūt tik, šis nav tas tāds, nu, tāds kritiskākie jautājumi, ja, teiksim, tiek no valsts puses ir noteikta cita šī te pamata likme, un viņa tiek apstiprināta. Bet šis priekšlikums bija tieši par kārtības, par principu maiņu, ja, kad mēs esam spējīgi, ka tātad katras iestādes vajadzības gan attiecībā uz budžetu, gan uz štatu sarakstiem, gan uz plāniem un mērķiem izskatīt un vismaz diskustēt par šo te. Diemžēl novadā tāda kārtība nav izveidojusies, un to pašu es varu teikt arī par atsavināšanas kārtību, kāda ir pie mums. Ja. Nu, lūk, tādā ziņā tas ir skumji. Tas ir skumji. Nu, tad varbūt priešlikums ir sagatavojam visus šos te jautājumus arī vienā punktā un ar vienu lēmumu, kurš ir pret, kurš ir par domes sēdes jautājumiem un būs vēl īsāk sanāks.
Es uz to varu komentēt. Līga, tu ar doto savu uzrunu pateici to, ka viss domes sastāvs, visas iestādes visas, līdz šim neko nedara.
Nē, es tādu nepateicu.
Un visu saspiežu, atvainojiet. Pie budžeta mēs strādājam 2 mēnešus, vairāk, nu jau būs 3. Un katras iestādes, katras iespējas tiek analizētas viss. Bet man ir ļoti žēl, kad deputātu daļā ir, kas šo atcerās, kad jautājumi ir jāpieņem tikai vai nu 3 stundas pirms domes sēdes vai iepriekšējā dienā. Bet tā, kā es izsaku visiem deputātiem un visiem iestādēm lielu paldies, kas saimlaicīgi piedalā šo jautājumu risināšanā, izskatīšanā, ka dome beigās, mēs dome sēde, ja tā var teikt, ir tikai tas punktiņš uz i to jautājumu pieņemšanā, pie kuras mēs strādājam. atvaino līga. Tas, ka domes sēdē visvairāk runā, nenozīmē, ka tas visvairāk strādā. Un to vienreiz vajag saprast.
Vienreiz domes sēdē vajag arī sākt sarunāties, un domes sēdē nav 10 minūšu koalīcijas punktiņa uzlikšana. Skaidrā. Un nevajag mani kaunināt par to, ka es tomēr gribu atklāti runāt, nevis kādos kabinetos.
Nu, protams, jo sevišķi, ka arī tiešraides tāpat, ka man ir ļoti žēl, ka daži mūsu deputāti pārņem saimas pieredzi. Kad ir tiešraides, tad visi ir pie ekrāniem un visu. Labi, lūdzu, pa pamata jautājumu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Atturās Līga Lankrāte, nepiedalās Jana Zilkalne, pārīja par. Paldies deputātiem par.
Ir jautājums vēl.
Nu, atvainojiet, jau nobalsots ir.
Nē, ne par šo, tas jautājums domes sēdē.
Jā, es gribu pateikt visiem tiem, kas piedalījās šodienas sēdē. Lielu paldies, kas attālināti piedalījās un skatījās mums mājaslapā. Paldies visiem. Deputātiem lūdzu, vēl man arī būs sakams, kas uz deputātiem attiecās. Jā, lūdzu, Līga.
Man ir jautājums, es ļoti gaidīju gan decembra sēdi, gan janvāra sēdi. Kad mēs saņemsim varbūt šīs te izpilddirektora ziņojumu, ja, kas Jā. Ir šī situācija ir ļoti būtisks. Alūksnes novads ir joprojām palicis viens no retajiem, kuram, nu, teiksim, šādu informāciju mēs nevaram operatīvi katru mēnesi lūgt. Ja. Nu, tad arī pusgads jau ir sen pagājis. Kad
Nē, es uz šo jautājumu gaidīju arī atbildi un atvainojos ļoti, ka es nevarēju to pateikt jums sēdes sākumā, nepasacīju, ja. Direktori ir uz zilās, nu, kā tautā saka, veselības problēmas un arī uz zilās lapas. Tikai šajā gadījumā gribu nomierināt, tas nav Covid, ir uz zilās lapas, kā viņa ir, arī man informēja, viņa ir sagatavojusi savu ziņojumu mums, un šodien viņa bija mieru šo ziņojumu savu sniegt, bet, nu, diemžēl, cilvēks ir uz darba nespējas lapas, tā laikam pareizi savu. Un nākošajā domes sēdē, kā būs, protams, viņa pa šo visu atskaitīsies. Tā kā tas ir uz šo. Ko es jums gribu deputātiem pateikt visiem, kas piedalās nākošā mūsu tikšanas, un tas būs pamatā jautājums par budžetu, mēs tiekamies nākošu otrdien, domāts ir pulkstens desmitos, apvienotajā komiteju sēdē, un mēs izskatām jautājumu par budžetu. Lūdzu visiem deputātiem, mēs jau laikam kādu trešo sēdi saku, kad visiem, kam ir kādi jautājumi un viss pārējais, sakāms vai kādi iepriekšlikumi vai kas, lūdzu savlaicīgi iesniedzam, otrdien tiekamies, pārrunājam visus jautājumus, izdiskutējam, pieņemam lēmumus, un ir doma, ka domes sēdi, mēs rīkojam nākošu ceturtdien klātienē, vēlreiz uzsveru klātienē, un kurā būs pamatā divi jautājumi. Viens jautājums ir jautājums par budžetu, un otrs jautājums ir par Jaunlaicenes pagasta jābalso pa jauno Jaunlaicenes pagasta pārvaldes vadītāju. Komisija ir izveidota, komisija ir izskatījusi, lēmumu pieņēmusi, bet diemžēl likums nosaka, ka pārvaldes vadītāju mēs varam ievēlēt tikai tiešās vārdiskās ar biļeteniem vēlēšanas. Tā kā esiet gatavi, ka mēs nākošu. Ceturtdien šādu jautājumu, ja mēs beidzam diskutēt savu pa budžetu kops sēdē, tad arī skatīsim. Tas ir tas, kas man jums jāsaka. Un lūgums vēlreiz. Lūdzu, esiet tik labi, ja ir kādi jautājumi, es jau atgadinu ento reizi. Nu, lai nav tā, ka mēs ierosinājumus pa kādiem jautājumiem saņemam, kā vakar pulksten 17 un dažās minūtēs, ja? Un tad mums veidojās situācijas, kad mums ir, man nav tādas iespējas tādā tempā noreaģēt, kā šodien, kad ir jautājumi, kuros mēs nemaz juridiski nevaram uzlikt uz domes sēdi. Tāds liels lūgums jums. Lūdzu, kādi deputācijas, kuros es redzu, kam ir. Jā, lūdzu, Aritai vārds vēl. Lūdzu, Arita.
Gribēju apstiprināt tikai iepriekš teikto un atbildēt Līgai, ka apbūves tiesību termiņš ražošanas ēkām ir 30 gadi.
Paldies.
Jā, lūdzu, deputātiem ir kādi jautājumi man. Es esmu jebkurā laikā sazvanāms, arī speciālisti ir sazvanāmi, vai arī varam notikt mums arī zināmā mērā tikšanās, ja, kaut ko nosika atbilstoši likumam un pārunājumu. Un otrā, un lai mums neveidojas situācijas, kad tās kādas reidojas reizēm. Ja? Tā kā visiem paldies par piedalīšanos un uz tikšanos pirmdien, atvainos otrdien, 10:00, būs arī uzaicinājums uz apvienoto komiteju sēdi jautājumā par budžetu. Paldies visiem, veselību un turamies.
Jā, tā.